Radio Magazin.
Poštovani slušalci, dobrodošli u Radio Magazin, posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su postignuti ili tek treba da se postignu u procesu pristupanja. Ja sam Dženana Halimović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Šefovi diplomacija Evropske unije nakon rasprave o Bosni i Hercegovini u fokus stavili reforme.
We need to, first of all, encourage...
Kao prvo, treba da ohrabrimo političke lidere da preuzmu odgovornost za ubrzanje formiranja vlasti kako bi se nastavilo s provođenjem reformske agende.
Dok sigurne kuće u Bosni i Hercegovini uglavnom opstaju zahvaljujući isključivo međunarodnim fondovima i organizacijama, njihova pomoć znači slamku spasa žrtvama.
Trpila, na jednom mi je sinulo, neću više da trpim i odlučila sam čvrsto, jako da krenim. Uzela sam dijete i ruksak dječji i izašla iz kuće.
Studenti pedagoškog fakulteta u Bihaću podučavaju djecu migranata bosanskom i engleskom jeziku.
Vrlo bila sretna što su imali, ne znam, da boje, da crtaju, da računaju, da se upoznajemo.
Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Radio Magazin.
Šefovi diplomacija Evropske unije raspravljali su početkom sedmice između ostalog i o prilikama na Zapadnom Balkanu. Izborni proces u Bosni i Hercegovini, ali i odnosi Prištine i Beograda bili su među glavnim temama. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Federica Mogherini kazala je nakon sastanka da se političari u Bosni i Hercegovini moraju potaknuti da preuzmu odgovornost da bi što prije formirali vlade koje bi provele reformsku agendu. Što se Srbije i Kosova tiče, nije isključila mogućnost razgraničenja, ali ona ne smije biti bazirana na etničkim linijama. Detaljnije Mirna Sadiković.
Podsjetivši kako je prije tri sedmice Vijeće za vanjske poslove raspravljalo o stanju u Bosni i Hercegovini, odnosno izbornom procesu u zemlji, a koji je inicirala Hrvatska, visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Federica Mogherini fokus je stavila na reforme.
We need to, first of all, encourage...
Kao prvo, treba da ohrabrimo političke lidere da preuzmu odgovornost za ubrzanje formiranja vlasti kako bi se nastavilo s provođenjem reformske agende.
U Bosni i Hercegovini je, kaže, vidjela neočekivane pozitivne korake koje je zemlja poduzela od 2014. godine na ovamo, što je zadivljujuće, ali svjesna je i poteškoća s kojima se zemlja trenutno suočava.
After the elections, it is quite normal that there is...
Nakon izbora je sasvim normalno da postoje male poteškoće. Zemlja, da upotrijebim eufemizam, ima specifično uređenje. Ipak sam uvjerena da lideri kao i građani u zemlji mogu zajednički ići ka reformama. To je ono što želimo da vidimo.
Pitanjem izbora člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda, ministri se nisu bavili, već su iznijeli očekivanja, kako je navela Mogherini, da se uspostavi sistem koji poštuje standarde Evropske unije.
Vjerujemo da će se pitanjem izbornog procesa morati pozabaviti čim prije, naći pravi balans, bit će diplomatska vježba, da se pomire jedinstveno uređenje zemlje i standardi Evropske unije. Vjerujem da će, nakon što se formira vlast i reformska agenda vrati na dnevni red, ovom pitanju moći da se vrati kroz saradnju.
Govoreći o mogućnosti razgraničenja između Srbije i Kosova, istakla je da moguća korekcija granica ne smije biti bazirana na etničkim linijama.
Bez obzira na to kakvim prilagođavanjima bi raspravljale strane u budućnosti, rezultat toga ne mogu biti etnički čiste zemlje. U bilo kom slučaju, i na jednoj i na drugoj strani, trebaju postojati multietničke zemlje.
Mogherini je priznala da je dijalog trenutno u poteškoćama i između ostalog spomenula kosovsko uvođenje carina na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine kao jedan od razloga za zastoj u pregovaračkom procesu.
Crna Gora je otvorila pregovore o poglavlju 27 životna sredina i klimatske promjene na međuvladinoj konferenciji o pristupanju Evropskoj uniji u Briselu, što je ocijenjeno kao još jedan značajan korak naprijed na evropskom putu Crne Gore. No taj korak mogao bi biti teži nego što se misli, ocjenjuju stručnjaci čije stavove prenosimo u priči Srđana Jankovića.
Konačno otvaranje pregovaračkog poglavlja 27, životna sredina i klimatske promjene, trebalo bi da doprinese usvajanju evropskih standarda u oblasti ekologije i da krajnji rezultat bude da se Crna Gora pozicionira kao ekološka država, kako to inače piše i u Ustavu Crne Gore. Za Natašu Kovačević iz nevladine organizacije Green Home i Aleksandra Perovića iz ekološke organizacije Ozon, otvaranje poglavlja 27 predstavlja početak implementacije direktiva i evropskih propisa te saniranje dosad učinjene štete po životnu sredinu.
Crna Gora je uspjela transformati značajan broj evropskih propisa, ali ipak sa druge strane njihova implementacija je ozbiljno zaostala i posebno u dijelu zaštite prirode, upravljanja otpadom, kvaliteta voda i emisije u vazduh. Dakle, za posljednjih 10 godina Crna Gora nije uspjela da odgovori na prioritetni zadatak koji je definisan naknadno i strategijom za pristupanje, odnosno nacionalnom strategijom aproksimacije, a koji se tiče značajnog jačanja kapaciteta ekološke inspekcije, kako je zapravo preporučeno od strane Evropskog parlamenta i savjeta o minimalnim kriterijima za inspekciju zaštite životne sredine u državama članicama.
Sada će morati standardi da se primjenjuju, a mislim da trenutno mi nemamo zapravo političku volju sa vrha da se ekološka država na neki način pozicionira kao razvojni pravac, već samo životnu sredinu nekako doživljavamo kao problem, kao neku barijeru, možda i ekonomski trošak, a ne svetamo da zapravo da je to bila jedna sjajna smjernica gdje bi na globalnom nivou mogli da od Crne Gore učinimo prepoznatljivu destinaciju, a pritom ne misli na taj masovni turizam, misli na nešto što bi podrazumijevalo održivi razvoj i to u skladu sa onim ciljevima, 17 ciljeva Ujedinjenih nacija.
Ključne prepreke za ispunjavanje kriterijuma u ovoj pregovaračkoj oblasti su ljudski i stručni resursi, sredstva za saniranje crnih ekoloških tačaka, promjena svijesti o otpadu, te izgradnja niza objekata koji se odnose na upravljanje otpadom. Nataša Kovačević iz Green Home-a smatra da će biti potrebno vrijeme za uspostavljanje novih standarda, te da se neće moći u kratkom periodu zatvoriti poglavlje ekologije.
Dakle, mi treba da shvatimo da otvaranje poglavlja 27 je zapravo jedan konkretan korak Evropske unije ka strožim zahtjevima i primjeni ozbiljnih mehanizama, tako da je vrlo bitno da se javnost informiše brzo i hitno o konkretnim planovima za budući period i da se skoncentrišemo na zatvaranje procesa, ali da gledamo da naravno ovaj proces bude u što nekom dužem periodu kako bismo uspjeli da ispunimo sve obaveze.
Činjenica je da je Crna Gora u prethodnih minimum 50-ak godina bila industrijska zemlja i da je to ostavilo posljedice po životnu sredinu. Prema riječima Aleksandra Perovića iz Ozona, Crnu Goru čekaju velike obaveze koje se ne mogu izbjeći jer je životna sredina Crne Gore ujedno životna sredina Europe. Kada je riječ o investitorima, državna administracija bi trebalo da dovodi društveno odgovorne kompanije, kaže Perović.
Krovni ljudi iz vlade, skupštine i parlamenta treba da shvate da zapravo ono što su do sad pričali u teoriji moraju da sprovedu u praksi. Prilično kompleksno poglavlje koje podrazumijeva čitav set i zakonodavstva i primjena raznih evropskih standarda, da će morati da se konkretno na terenu pokažu neke stvari koje su do sada bile u samo u najavama. Crna Gora jednostavno mora da administrativno i svakako da se zaštiti od uliva nekih sumnjivih kontroverznih projekata kakve danas imamo. To je dokaz da ne da samo nema administrativnih kapaciteta, nego da nema ni političke volje da se zapravo ta demokratija primjeni na djelu. Ja mislim da mi živimo u jednom priličnom dramatičnom trenutku i da smo zaboravili da ekološka država razvojna šansa, umjesto da koristimo to kao nešto što bi nam učinilo da budemo jedinstveni na planeti.
U Bosni i Hercegovini postoji samo 8 sigurnih kuća, iako je ova zemlja potpisnica brojnih međunarodnih konvencija i sama bi kroz institucije trebala voditi računa o njihovim kapacitetima, ove kuće uglavnom opstaju zahvaljujući isključivo međunarodnim fondovima i organizacijama, a one su često jedina slamka spase žrtvama, čiju priču donosi Maja Nikolić.
Sigurne kuće nekada su jedina slamka spasa ženama koje odluče pobjeći iz surove svakodnevice i nasilja koje trpe nekada i godinama. Upravo u jednoj od njih je bila i naša sugovornica Šemsa, koja je tu pronašla svoj način da krene dalje.
Meni je puno pružene podrške, puno mi je bilo važno kad sam se obratila ovdje, maltene vremenom sam se rasteretila puno, puno mi je to dobro došlo i pričanje i da može bolje, znači, ja sam se trudila, padala sam, ali sam ustajala, znači, borila sam se.
Njena odluka, poput brojnih drugih koje zlostavljane žene moraju donijeti, nije bila ni malo lagana.
Trpila, na jednom mi je sinulo, neću više da trpim i odlučila sam čvrsto, jako da krenim. Uzela sam dijete i ruksak dječiji i izašla iz kuće.
Samo s tim ruksakom?
Samo s tim ruksakom.
Ponižavanja su joj, kaže nam Šemsa, bila najgora.
Ne bih posavjetovala nikome.
da trpi niti jednu riječ, jer ne može se, ako pretrpiš jedno, moraš da trpiš i u buduće. Sve ide jedno po jedno dok vas malte ne napodne. Ja sam trpila, hajde bit će bolje, hajde bit će bolje, nije moglo više, znači. Odlučila, život ide dalje, fino je.
Iako je statistika o povećanom nasilju nad ženama u Bosni i Hercegovini alarmantna, jedna od sigurnih kuća zbog nedostatka novca morala je biti zatvorena. Podaci kažu da je svaka druga žena u Bosni i Hercegovini žrtva nekog oblika nasilja još od svoje 15. godine. Danijela Kaloci, voditeljica sigurne kuće Vive žene u Tuzli.
Mi uvijek primimo žrtvu, ali nikada nismo sigurni da li ćemo mi i hoćemo li i kada u toku godine i čak i da nam odobre i sredstva kada će ona biti uplaćena. Tako da negdje ono što se mi zalažimo sada jeste da se obezbijedi to jedno sistemsko finansiranje sigurne kuće, budući da su prema zakonu Federacija Bosne i Hercegovine je negdje obavezno 70% da finansira rad sigurne kuće, a kantoni sa 30%.
Poštuje li se to?
Pa recimo da se ne poštuje na način kako je propisano zakonom, sad kažem negdje otprilike na godišnjem nivou koliko mi dobijemo putem ovih javnih poziva ne može zadovoljiti funkcioniranje 3 mjeseca rada sigurne kuće.
Bosna i Hercegovina potpisnica je brojnih svjetskih konvencija koje osiguravaju ljudska prava. Ipak u praksi sve drugačije funkcionira. UN Women u Bosni i Hercegovini zato se uključuje u proces zaštite žena. Erma Mulabdić.
Sve države potpisnice međunarodnih dokumenata koji regulišu i postavljaju određene standarde u pružanju zaštite ženama i djevojčicama koje su preživjele nasilje, time se obavezuju kada potpišu te dokumente da će obezbijediti adekvatnu podršku žrtvama. S tim u vezi sve, dakle, države i vlade trebaju da se pobrinu da žene i djevojčice imaju jednak pristup tim uslugama.
Sigurne kuće ogroman su oslonac svim ženama, međutim njihovo financiranje u Bosni i Hercegovini je neregulirano i uglavnom financirano od strane međunarodnih organizacija, dok su u zapadnoevropskim zemljama sigurne kuće briga lokalne vlasti, odnosno države. Danijela Kaloci.
Boravak u sigurnoj kući prema iskustvu žrtava koje su boravile daje zaista jedan onako novi pogled na cjelokupnu situaciju nasilja. Bez obzira da li se one vratile u tu nasilnu sredinu ili se negdje u zajedničkim radom sa drugim institucijama radi na smirivanju, odnosno da kažem nekako poboljšanju njihovog funkcioniranja, zajedno se radi, znači i sa počiniocem i sa žrtvom, oni dobiju jednu novu perspektivu u životu.
I zaista koliko su sigurne kuće važne za sprečavanje nasilja nad ženama i djevojčicama, najbolje je posvjedočila naša sugovornica Šemsa.
Hvala Bogu da ima i ovu. Da je Bogdom prije bilo, nego prije ništa, pogotovo na selu, žene trpe, žene nisu školovane, radi, crnči. Tako što znam, kako da kažem, ljudi uzmu fursata pojedini i žene moraju da trpi, nemaju kud, nemaš gdje, nisi zaposlen. Sve je to drugačije kad ja radim, kad ja imam moju platu. Ja mogu živjeti, znači moju djecu ću za se, Bože mu.
Žene poput Šemse se rijetko usude izaći u javnost. Šemsa nam kaže s razlogom, jer zakonska regulativa u Bosni i Hercegovini uopće nije na strani žena koje prijave nasilje, što Bosnu i Hercegovinu udaljuje od politike Europske unije. Stoga treba naglasiti činjenicu da je Europska komisija nedavno izdala priopćenje u kojem naglašava da iskorjenjivanje nasilja nad ženama i djevojčicama prvi korak ka globalnom miru i sigurnosti, te je temelj programa održivog razvoja do 2030. godine. To je, kako se navodi, preduvjet za promicanje, zaštitu i ostvarenje ljudskih prava, rodne ravnopravnosti, demokracije i gospodarskog rasta.
Još malo ćemo o ranjivim kategorijama. Djeca migranti spadaju u jednu od najugroženijih grupacija u cijelom svijetu. Kako bi im pomogli da savladaju brojne teškoće i integrišu se u društvo, Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću u saradnji s Fondom za otvoreno društvo Bosne i Hercegovine već drugi mjesec provodi edukaciju bosanskog i engleskog jezika za djecu smještenu u migracionom centru Sedra. A boravak djece u gradu na Uni učinit će ispunjenijim i boljim i članovi muzičke omladine grada Bihaća, koji ovog mjeseca kreću s održavanjem muzičkih radionica. Detaljnije Dženita Duraković.
Radionice koje studenti i profesori Pedagoškog fakulteta provode već dva mjeseca svakako će mališanima olakšati uključivanje u obrazovni sistem, što bi se na području grada Bihaća trebalo desiti već u ovom mjesecu. Vildana Pečenković, dekanesa Pedagoškog fakulteta.
Većina djece poznaje bosanski jezik, odnosno zasrpski jezik, međutim ono što je karakteristično je da oni ne znaju pisati. Tako da se radi zapravo od početaka učenja pojedinih grafema, kako se pišu, kako se izgovaraju, s tim da dva puta sedmično ide edukacija bosanskog jezika i dva puta sedmično edukacija engleskog jezika. Također većina djece poznaje i engleski jezik već od 5. i 6. godine i vrlo se dobro možemo s njima sporazumijevati. Recimo jedna djevojčica Gulrit sa 8 godina je znala samo engleski, ona sad vrlo dobro se može sporazumijeti na bosanskom jeziku.
Povratak u školske klupe jer su nastavu pohađale tokom boravka u Srbiji s nestrpljenjem čekaju i 10-godišnja Hena, ali i nešto mlađa Samaja.
Ja hoćem idemo u Bosniju škole, ba.
I want to go school.
Kako je tokom rada s djecom u migracionom centru Sedra uočeno da većina djece želi druženje sa svojim vršnjacima. Pravo na obrazovanje i obogaćivanje svakodnevnih sadržaja, Pedagoški fakultet je odlučio organizirati posjetu mališana ovom fakultetu. Studenti razredne nastave i predškolskog odgoja pripremili su prigodne edukativne materijale za rad sa najmlađima djecom uzrasta od 6 do 9 godina. Studenti bosanskog jezika i književnosti prigodne radionice su pripremili za srednju grupu koju su činila djeca uzrasta od 10 do 13 godina, a studenti engleskog jezika i književnosti ugostili su najstarije, te s ovom prilikom predstavili svoju, ali se i upoznali sa kulturom i tradicijom zemalja svojih gostiju. Nihad Maslak, Vojić Belkisa i Ajdin Keškić, studenti Pedagoškog fakulteta.
Stvarno mi je bilo drago raditi sa tom djecom. Sve pripremljene stvari koje su bile tu, djecu oduševili i vrlo bila sretna što su imali, da boje, da crtaju, da računaju, da se upoznajemo.
Smatram da svako dijete ima pravo na djetinjstvo i da im najveća briga u životu treba biti zadaća iz matematike.
Najteže i najgore što možemo uraditi jeste skinuti osmijeh sa dječjeg lica i zaustaviti nečije djetinjstvo, igru i maštu, a ovo je jedan izvrstan projekt u samom afirmaciji gdje ćemo mi zapravo pokrenuti interkulturalizam i umrežavanje sami kao prvo nas studenata, tako i ostali prosvjetni radnika i djece također.
Ovaj projekat i tekako pozitivno odrazio se ne samo na djecu, već i na studente i profesore ovog fakulteta. Studenti dobijaju nova praktična iskustva za rad sa djecom, a mališani i sedre imaju upotpunjen, obogaćen svakodnevni život, ali i priliku za nova znanja, iskustva i prijateljstva koja će sa sobom ponijeti gdje god da odu. I jedni i drugi izrazili su želju da se ovakav vid saradnje nastavi u narednom periodu, što je najavila i dekanesa Pečenković.
Kako će djeca krenuti u osnovnu školu, najveći problem zapravo je sa srednjoškolcima. Tako da, evo, i za naredni period, s obzirom da je ta interakcija i samo to druženje sa djecom i sedre zaista polučilo fenomenalne rezultate i kod naših studenata, odlučili smo da pokrenemo niz radionica koje ćemo vidjeti u saradnji sa IMOM, da li nekim drugom organizacijom koja je spremna da sufinansira prevoz, jer bi bilo dobro da se organiziraju druženja sa djecom istog uzrasta koja su smještene i koja pohađaju bilo koju od srednjih škola sa Unsko-sanskog kantona.
Na području grada Bihaća trenutno borave oko 3.500 izbjeglica i migranata, među njima je oko 200 djece. Njihov boravak u gradu na Uni pokušat će učiniti boljim i muzička omladina grada Bihaća, odnosno profesori i učenici umjetničke škole Nusret Keskin Braco kroz projekat čija će realizacija startati u ovom mjesecu, a koji podržava Međunarodna organizacija za migracije. Adnan Busulađić i Sanel Kabiljagić.
Mi ćemo i kroz muziku poznavati sa našom kulturom, s našom muzičkom ostavštinom, gdje će oni nas upoznavati svojom muzikom, svojom tradicijom, gdje će naše djece umjetničke škole posjećivati njih i raditi sa njima radionice koje će im biti sigurno od velikog značaja da im bude lakše život ovdje kod nas.
Imamo otvorena vrata prema svima i ukoliko ovo krene u nekom pravcu, da kažem, pozitivnom, ja mogu reći da se mi nudimo na raspolaganje stvarno da ukoliko bude interesa da uključimo tu djecu i u nastavni proces u našoj školi.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Tekvando klub Magone, mnogobrojni roditelji i prijatelji kluba u Livnu su organizirali svečani doček za svoje dvije kadetkinje, Petru Ždero i Saru Tičinović, koje su učestvovale na Evropskom kadetskom prvenstvu u Španiji. Postigle su istorijski rezultat za Magone, a i izvrstan za reprezentaciju svoje zemlje. Pratila Željka Mihaljević.
Doček za Petru, Saru i Vedrana bio je svečan i emotivan i za slavljenike neočekivan. Višegodišnji predani rad i mukotrpni treninzi rezultirali su velikim uspjehom. Petra je na ponos svojih roditelja, kluba, grada i županije za BH reprezentaciju osvojila broncu. Kakav je osjećaj bio popeti se na postolje?
Hvala svima na čestitkama. Tamo popeti se na onaj tron je predivno. Onaj osjećaj kad znaš da si nešto veliko ostvario, da si branio boje svoje zemlje i predivno. Jako sam ponosna na to što sam napravila i nadam se da ćemo juniorima isto tako medalja mnogih osvojiti.
Kazala nam je Petra vidno uzbuđena dočekom, a i njezin otac sreten.
Sretni jesmo, ponosni, još više strepili. Pa mislim da smo se navikli na njihova putovanja i ne znam. Ajmo reći, još nismo svjesni da je to na ovome nivou, ali sad vidimo da je to ipak uspjeh. I za grad i za klub. Ajmo reći za državu, je za državu.
Sari Tičinović je bronca izmakla samo za jedan bod, u zadnjim sekundama.
Prvu borbu sam pobjedila 11-4, a drugu borbu, malo mi je pala koncentracija u zadnjih 10 sekundi otprilike, gdje sam dobila udarac u glavu, pa i pokušala sam nekako stići, ali nije uspio.
Sara je na prvenstvo otišla sa nedovoljno saniranom ozljedom stopala, a njen otac Bernard naglašava kako je i to dobro iskustvo.
Ovo je jedna velika lekcija nama roditeljima, trenerima, njima sportašima, znači da svi zajedno moramo još više raditi, zajedno raditi, kako se god penje stepeni, znači ako si ide na Evropsko prvenstvo, to je nešto sasvim drugo.
Jer na ovakvim natjecanjima odlučuju nijanse. Inače, na prvenstvu je sudjelovalo 545 natjecatelja iz 37 zemalja Evrope, a Bosna i Hercegovina je sa malobrojnom ekipom u ukupnom poretku bila četvrta. S ponosom naglašava izbornik kadetske BH reprezentacije Vedran Čubela.
Ostavili smo iza sebe sve države osim Rusije, Ukrajine i Hrvatske. Mislim da smo napravili veliki rezultat, iznenadili smo kompletnu Europu, mislili su da nećemo to moći napraviti, budući da su druge reprezentacije dolaze sa 30, 35, 27 članova, a mi smo došli sa 11 i završili smo četvrti.
Na našu konstataciju da bez suradnje i roditeljske potpore većina tekvando klubova u Bosni i Hercegovini ne bi ni postojala, a kamoli osvajala evropska i regionalna odličja, jedan od utemeljitelja Livanjskog Magonea i predsjednik toga kluba August Orlović dodaje.
Da, roditelj je onaj koji u biti motor svega. Dovede dadne povjerenje nama da vodimo tu djecu, da radimo edukaciju, ne samo onu edukaciju što se tiče treniranja, nego i sve onu životnu, na kraju krajeva, edukaciju koja može pomoći tom djetetu u njegovom razvoju. I da oni odrastu u tekvando uz nas i da budu na kraju krajeva pravi ljudi.
Svi roditelji su bez iznimke potvrdili izvrsnost trenera i odnos spram djece.
Motiv je naravno da dijete bude zdravo, da se fino fizički razvije, da se druži. Uspjesi dođu kao rezultat dugogodišnjeg rada i truda. Baveći se sportom, djeca imaju benefite.
Veselimo se za Petrinu medalju. Žao nam je malo za Sarnu, ali bit će.
Petra je u klubu već 9 godina, Sara 8, a kroz 24-godišnje postojanje kluba kroz Magone je prošlo na tisuće livanjske djece. I da nije silnih medalja sa državnih, regionalnih, balkanskih i evropskih natjecanja, već sama ta brojnost zavrijedila je veću potporu i lokalne i šire društvene zajednice. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Nakon održane međunarodne likovne kolonije Srebrenica 2018. umjetnici su nedavno predstavili svoje radove u Sarajevu, ali i Srebrenici. Na ukupno 3 kolonije koliko je održano u Srebrenici do sada, umjetnici iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske uradili su oko 120 eksponata. Ovaj projekt realizuje Franjevački međunarodni centar za dijalog Mir i pomirenje u Srebrenici, a priču donosi Sadik Salimović.
Veći broj umjetnika je učestvovao u radu prethodne 2 kolonije, a na ovogodišnjoj prvi put su se pojavili do sada najmlađi akademski umjetnici, 2 Vinkovčana, Mirela Blažević i Ivan Bogović. Mirela je ovdje našla posebnu inspiraciju.
Zato što sam htjela vidjeti spoj kultura koji se događa u Bosni i Hercegovini i mislim da je to najzanimljiviji dio. Znači, zato što tu ima katolika, pravoslavaca i muslimana. I mislim da je muslimanska kultura zapravo super, samo što nam je daleka i nismo toliko upoznati s njom. I ne znam, možda bi se to trebalo svugdje malo više raširiti razumijevanje o tome, mislim o svakoj religiji ili o bilo čemu, da bi, ne znam, možda imali manje predrasuda nekih.
Mehmet Klepo, slikar iz Visokog, bio je učesnik na 2 kolonije. Poseban je osjećaj stvarati svoja djela u Srebrenici.
Pa znači mnogo i kao slikar i kao čovjek i doći u grad u kojem, koji ima prošlost kako ima i učiniti nešto u tom gradu koliko je moguće sa moje strane kao umjetnika i čovjeka da na neki način ljudi osjete da i mi nosimo sa sobom poruku mira, dijaloga, razgovora, pomirenja, boljeg života u principu.
Na sve 3 kolonije učestvovao je Srebrenčanin Ratko Jolić, uposlenik geodetske opštinske službe, koji se u slobodno vrijeme druži sa platnom i kistom.
Za mene puno znači da ću sa ovim ostalim slikarima biti po cijeloj Europi, jer izložba je namjenski takva da kruži zemljama Europe, da vide da i ovdje ima i života i ljudi i umjetnosti.
Ova kolonija ima za cilj da razvija kulturu dijaloga i pomirenja, ističe utemeljitelj kolonije Frajoso Oršolić, župnik župe Srebrenica Zvornik.
I ove slike izraz i onoga što umjetnici osjećaju, ali isto tako i onoga što umjetnici žele ovom kraju i ovim narodima i ovim prostorima, a oni sami kažu da je svaka njihova slika jedan mali cvijet u tome buketu ljepote koja se treba graditi za ljepšu sadašnjost i svakako bolju i ljepšu i sretniju budućnost.
Snježana Mutapčić, povjesničarka umjetnosti.
Osnovni je cilj da se u jednom pozitivnom smislu promovira Srebrenica i sve ono što se strašno izdogađalo u potokčarima u samoj Srebrenici i sve ono što nosi posljedice tih velikih i najstrašnijih stradanja. U jednom pozitivnom smislu da postoje vrednote života koje i sadašnjost i budućnost žele usmjeriti nadalje i u jednom svjetlom i pozitivnom smjeru.
Ova izložba privukla je pažnju Srebrenčana koji imaju samo riječi pohvale za ovaj projekt, govore Cvjetin Maksimović i Haris Mujić.
Pa svakako da je ovako izložili bi treba više Srebrenice. A što se tiče likovne kolonije podvode, veoma je dobro i svakako da ovakvi kolonija što više održavaju na području naše opštine.
Znači da ljudi i dalje u stvari nekako vide Srebrenicu u boljoj budućnosti i dolaze tu i svoj trud i rad pokazuju ovdje u Srebrenicu stvari. Ovo je pokazatelj da i mi imamo talentovanih ljudi i to je to.
Na kolonijama u Srebrenici nastalo je oko 120 umjetničkih djela. U sklopu projekta predviđeno je priređivanje izložbi u gradovima Bosne i Hercegovine, Hrvatske i zemljama Europe, napominje Frajoso Oršolić.
Ovih dana će biti u Srebrenici, a onda idemo u Tuzlu do kraja ove kalendarske godine 2018. i onda se nadam da ćemo isto tako predstaviti našu izložbu u gradovima Hrvatske, Osijek, Vinkovci, Vukovar, Zagreb i tako dalje, a onda nadam se i u Sloveniji, Austriji, Njemačkoj, Italiji, pa ako Bog da dođemo i do samoga Vatikana.
Likovni radovi koji čine ovu izložbu, pored estetskih i umjetničkih vrednota, predstavljaju prodajne eksponate. Novčana sredstva namijenjena su za formiranje Franjevačkog međunarodnog centra za dijalog, mir i pomirenje u Srebrenici.
Bilo bi to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dženana Halimović.